Baik, kembali bertemu dalam cerita di Sebut Berita. Kalau di segmen yang pertama tadi, kita bersama dengan Firdaus Azil. Firdaus Azil berkongsi sedikit ataupun temubual yang beliau lakukan, khususnya melihat kepada satu kisah kejayaan seorang usahawan tani, khususnya daripada Kuala Johor, yang mana beliau menjalankan usahawan tani, perusahaan ataupun pertanian yang berasaskan tanaman stroberi di Kuala Johor. Kalau terlepas tentang perkongsian yang dikongsikan oleh Firdaus, anda boleh terus ke astroawani.com. Firdaus, selain pada kami akan muat naik satu video temubual penuh, ada juga artikel yang dikongsikan oleh Firdaus Azil. Baik, untuk waktu ini, kalau dah bersedia, saya nak bersama dengan seorang lagi wartawan, iaitu Wakil Esra Wani di Terengganu. Ini merujuk kepada satu insiden bot pelancong yang bertembung di Kuala Besut baru-baru ini. Kerana apa yang kami dimaklumkan untuk hari ini, Kerajaan Terengganu mahu ataupun menggesa satu siasatan terperinci perlu dilakukan oleh Jabatan Laut Malaysia dan juga polis berhubung dengan insiden pelanggaran sebuah bot pelancong dengan sebuah bot nelayan di Muara Sungai Besut di JT Pelancongan Kuala Besut pada Isnin lalu. Dan ini apa yang kami petik daripada Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu Arifin Draman, yang mana mengatakan isu keselamatan dan juga keselesaan pelancong ke pulau-pulau peranginan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan negeri. Mungkin pada waktu ini, Fazizan mungkin boleh kongsikan sebelum kita nak tahu apa perkembangan terkini, mungkin ada yang terlepas mengenai kisah ataupun insiden ini. Mungkin boleh recap daripada awal ceritanya ataupun insiden ini sehinggalah pada perkembangan baru. Mungkin ada siasatan-siasatan ataupun ada maklumat-maklumat baru yang boleh dikongsikan oleh Fazizan.
Terima kasih Fauzi di studio. Sekejap kan, sebenarnya musim persucian pastinya lokasi-lokasi pelancongan ini akan menjadi tumpuan ramai. Seperti Terengganu ini, kita akui
pulau-pulau di yang berada di negeri Terengganu ini pasti akan menjadi tarikan para pelancong untuk bertandang ke negeri Terengganu. Bagaimanapun, malang tidak berbau, Fauzi, di mana pada Isnin lalu satu insiden pertembungan bot telah berlaku di muara sungai Besut pada jam 3.30 petang, di mana insiden itu melibatkan sebuah bot pelancong dan juga bot nelayan tempatan. Susulan kejadian itu, seramai 10 orang mangsa dilaporkan telah cedera, dan setakat hari ini, Fauzi, saya dimaklumkan seramai 7 orang mangsa, iaitu yang berusia antara 4 hingga 70 tahun, masih menerima rawatan lanjut di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Dan insiden ini sudah pasti, Fauzi, mendapat perhatian pelbagai pihak, bagaimanakah kejadian ini berlaku, punca dan sebagainya. Dan sebelum saya menyentuh berhubung siasatan lanjut berhubung perkara itu, Fauzi, saya juga sempat mendapatkan respon daripada Esko Pelancongan Negeri Terengganu, iaitu YB Arifin Draman, dan juga ADUN Kuala Besut, iaitu Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman, di mana kedua-dua mereka menginginkan siasatan terperinci berhubung perkara ini dapat dijalankan bagi mendapatkan punca sebenar bagaimanakah insiden ini berlaku dan sebagainya. Dan seperti yang diketahui umum, Fauzi, di mana Tengku Zaihan juga menggesa para pelancong ini agar sentiasa meningkatkan aspek keselamatan pelancong, di mana seperti kita tahu sektor pelancongan baru saja kembali bernafas susulan perintah kawalan pergerakan dan sebagainya akibat COVID-19. Dan bila bercakap sektor pelancongan ini, seperti di Besut ini, pelbagai lokasi pelancongan terhidang di daerah Besut ini. Selain daripada Pulau Perhentian, di daerah Besut ini juga mempunyai pelbagai tempat tarikan yang menarik seperti Pantai Bukit Keluang, Pantai Air Tawar dan sebagainya. Dan sudah pasti bila insiden-insiden ini berlaku, ia sedikit sebanyak mencalarkan atau menjejaskan imej pelancongan khususnya di Kuala Besut ini sendiri. Susulan itu, Tengku Zaihan sekali lagi mengingatkan para penggiat pelancongan dan juga pengunjung untuk sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan bagi mengelakkan insiden-insiden ini terus berulang sekaligus bagi mengelakkan kehilangan nyawa. Dan sebelum itu, Fauzi, kita ikuti dulu perkembangan dan juga perincian daripada YB Kuala Besut ini, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman.
Kita berasa sedih dengan perkara tersebut dan kita mohon supaya perkara ini diambil iktibar sebaik mungkin. Kita ambil pengajaran kepada khususnya kepada semua penggiat-penggiat industri ataupun pemain-pemain industri pelancongan khususnya yang melibatkan bot pelancong supaya mematuhi apa jua peraturan, apa jua SOP, apa jua undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib pihak pihak berkenaan supaya dapat mengelakkan perkara sebegini rupa daripada berulang lagi. Setelah berpuluh tahun, lebih daripada 30 tahun, laluan tersebut merupakan laluan utama bot-bot nelayan daripada JT LKIM di Kuala Besut keluar masuk untuk pergi keluar menangkap ikan, dan juga berpuluh tahun dah bot-bot pelancong, bot-bot penumpang ni menggunakan laluan yang sama dan berselisih hampir setiap hari. Beratus-ratus bot keluar masuk setiap hari daripada laut untuk bot nelayan dan juga untuk bot pelancong daripada Pulau Perhentian untuk membawa pelancong-pelancong ataupun penumpang-penumpang daripada jeti Kuala Besut ke Pulau Perhentian khususnya.
Fazizah, kalau diikutkan, kalau tak silap saya, semalam ada Fazizah ada kongsikan khususnya melihat kepada susulan pada insiden ini, satu pasukan penyiasat ditubuhkan untuk mencari punca kepada insiden ini berlaku. Malah ada juga dakwaan yang mana mengatakan bot pelancong membawa penumpang berlebihan. Tetapi sudah tentu untuk menunggu hasil siasatan ataupun punca kepada insiden pelanggaran atau pertembungan antara bot pelancong dan juga bot nelayan ini, bila agaknya yang boleh kita agak-agak hasil siasatan akan dikemukakan ataupun akan dimaklumkan kepada pihak media berhubung dengan insiden ini, Fazizan?
Baik, Bozi. Saya juga telah mendapatkan maklum balas daripada Jabatan Laut Malaysia berhubung perkara ini, di mana saya juga dimaklumkan seperti yang Fazizan katakan tadi, satu jawatan kuasa khas telah diwujudkan bagi melakukan siasatan terperinci berhubung insiden kemalangan bot ini, di mana saya difahamkan pihak Jabatan Laut Malaysia menganggarkan masa kira-kira 3 minggu diperlukan untuk mereka melengkapkan kertas siasatan sebelum pendawaan ataupun tindakan lanjut dilakukan. Dan daripada hasil siasatan awal, mereka memaklumkan di dalam bot pelancong berkenaan terdapat 29 penumpang yang saya difahamkan 15 daripada mereka terdiri daripada dewasa, 13 kanak-kanak dan seorang bayi. Dan susulan itu juga, para penumpang ini dilaporkan tidak menaiki di jeti yang sah ataupun di jeti mereka menaiki di jeti persendirian dan boleh dikatakan jeti yang tidak sah, Fauzi, kerana setakat ini, Fauzi, jeti penumpang milik Jabatan Laut ini masih lagi ditutup ekoran perubahan monsun timur laut, di mana jeti berkenaan ditutup bermula 3 November pada tahun lepas dan dijangka kembali beroperasi pada Mac tahun ini. Dan bagaimana Fauzi, siasatan lanjut berhubung perkara ini akan dimaklumkan oleh Jabatan Laut Malaysia dari semasa ke semasa, dan apa yang boleh dikatakan pihak mereka masih lagi menjalankan siasatan lanjut dan dijangka masa 3 minggu diperlukan untuk mereka melakukan siasatan dan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan dari segi teknikal ataupun sebagainya, dan itu akan mereka maklumkan dalam perkembangan yang lain ataupun dalam sidang media yang lain kepada media di Terengganu ini, Fauzi.
Okey, terima kasih Fazizah Ali atas perkongsian ataupun update kemaskini berhubung dengan insiden sebuah bot pelancong dengan sebuah bot nelayan yang bertembung di muara Sungai Besut di JT Pelancongan Kuala Besut pada Isnin lalu. Ada kemaskini ataupun ada hasil siasatan yang dilakukan oleh pasukan penyiasat akan dimaklumkan sendiri oleh Fazizah jika ada perkembangan itu. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.